che no le mandi una tariffa.
Yo no puedo.
pamilya ko, kabilihan na natin yung sayo. Akigiru suali la iwako kumbura la kasi pasio. Jarusho kumbigwa duim sayuni iwako kutotokeo kwa mizi mingine wa sayuni nesema. Zana nyingi zimetaharisho kwa ajili ya kukabiliana na hiyo. Bazo zinati zitatumika katika tukio kwa mizi wa hiyo. Suali kingine kuhusu iwako kulikuwa ni ishara kutoka kwa Marekani. Kuhusu kuendelea kusitisha kupita kukedia jenerali Bahili amewahi pia kuwa waziri wa mambo ya ndani Rana amesema hatujaona ila uchokozi, usaliti, ukiukaji ahadi wa Marekani. Waziri wa mambo anaamini kuwa jibu la Irani katika vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Israel kudhihirisha nguvu kuu ya kijeshi katika eneo la Asia Magharibi. Kwa ni jamhuri ya Kiislamu ya Iran, sababu mafanikio kujilinda kwa uadhibu utawala wa kizungu uliojizatiti kwa silaha za kisasa kwa msaada wa nchi za magharibi na kutegemea usaidizi kwa nchi za kigeni. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kigeni kutoka hapa Palestina. Wanakabiliwa na vitendo vya ukandamizaji katika vyuo vikuu vya Canada. Ripoti zinaonyesha Canada mazilivyo nchi zingine za magharibi hayo imekuwa ikikandamiza sauti za wafuasi wa Palestina hadi kuunga mkono bila masharti jinai za utawala wa kizayuni wa Israeli. Sambamba na sera ya kuukandamiza Waislamu na wafuasi wa Palestina, wizara ya elimu katika mkoa zungumza Kifaransa imechapisha ripoti inayodai kumbi za sana katika vyuo vikuu zinachochea mgawanyiko kati ya wanafunzi. Ripoti hiyo ambayo iliwalenga zaidi wafuasi wa Palestina katika vyuo vikuu viwili vya umma mjini Montreal inadai kuwa uuzaji wa nguo za Palestina katika chuo kikuu hicho pamoja na kozi kuva zinazohusiana na utamaduni wa Palestina linasababisha mfarakano kati ya wanafunzi na walimu. Mamia ya raia nchini Canada wamekuwa wakiandamana mara kwa mara katika mji mkuu wa Ottawa, miji mingine ya nchi hiyo ya bara Ulaya, kutangaza himaya ya mkono wao kwa wananchi wa Palestina kulaani mauaji ya kimbari ya Israeli. Dola magharibi licha kutoa nara za usawa na haki za binadamu, lakini amekuwa akiongoza katika kukandamiza na kukiuka haki za binadamu, kiasi kwamba jamii za walio wachache hata wafuasi wa dini za walio wachache hawafai kabisa katika mataifa hayo. Dini za walio wachache katika mataifa hayo huwa zikibinywa na kukandamizwa kwa kila namna, hazina uhuru kabisa hata wa kuchagua aina ya nguo kuvaa, tekeleza ibada zao na shughuli zao. Kongamano la kimataifa la ufadhili kwa ajili ya maendeleo limemalizika nchini Hispania, kwa taifa hilo kutangaza kupeleka dola bilioni 1.9 katika shirika la fedha la kimataifa IMF kusaidia nchi zinazoendelea. Baadhi ya mataifa moja aliyohudhuria kongamano hilo la kimataifa ili kusaidia kupata suluhu kile walichokitaja kuwa bomu linalosubiri kulipuka, kuzingatia mzigo wa madeni unaozidi kuelemea mataifa yanaendelea, ingawa kimekuta kwenye mgawanyiko kuhusiana na namna ya kukabiliana na tatizo. Akihutubia kongamano hilo, Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema mzigo wa madeni una ulemaza ulimwengu unaoendelea, kusisitiza juu ya kufunguliwa kwa Mungu ili kuyasaidia mataifa hayo yenye kipato cha chini kuondokana na matumizi hilo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, deni la nchi masikini zaidi limeongezeka zaidi ya mara tatu katika kipindi cha miaka iliyopita. Wakati huo huo, Hispania imeahidi kupeleka nyongeza ya dola bilioni 1.5 mkurugenzi mtendaji wa shirika la misaada ya kibinadamu la Uingereza Oxford amesema serikali ya London imeshiriki kwa jumla za kivita za utawala wa kizayuni wa Israel katika ukanda wa Gaza. Halima Abuba amesema hayo baada ya mahakama ya juu ya Uingereza na kusimamisha uuzaji wa vipuri vya ndege za kivita za F-35 kwa Israel inayotenda jinai kila uchao dhidi ya Palestina. Kusitisha usafirishaji wa vipuri vya ndege za kivita kwenda Israel ambazo zinatumika katika mashambulio dhidi ya ukanda wa Gaza. Yameeleza kuwa uamuzi huo kushangaza kukatisha tamaa sana. Dalika amesema kama na serikali zimekubali kwa silaha za Uingereza ziko katika hatari ya kuzunguka sheria za kibinadamu huko Gaza, lakini zimetanguliza usambazaji wa ndege za kivita mbele ya maisha ya Palestina. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Sema katika kujibu madai ya shaka una nia hiyo kufikia ustawi katika sekta hii kwa mara nyingine tutaweza kufikia haraka hasara na wana.
الغنيمة من كل خير والسلام. Hussein ameuliwa, mtume akalia. Majlisi ya kwanza hiyo kaifanya na mke wake Bibi Salama, Wesi Bida Abiy, ali katika migao isoka mtume pamoja na familia yake. Kuna binti yake ambaye huyo mama yake mamake Imam Hussein Ali bin Abi Talib, ndugu yake Imam Hussein bin Hassan, wamekaa wakamlilia Hussein kama saja majlisi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile unajibu kwa kusema msiba huu kuomboleza Imam Hussein ni sunna sibida, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa anatuanzisha mtume ni sunna sibida kufanya. Tukija katika hiyo hoja yao ya pili, wanasema msiba ni siku tatu. Sisi tunaona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kauita mwaka akaufia Bibi Khadija mkewe wa kwanza, Bibi Khadija binti Khuwaylid. Mtume alipofariki mke wake huyu mwema, na akafariki ammi yake mtume, babake mdogo mtume anaitwa Abdulwalid, mtume mwaka ule aliuita mwaka sasa wewe siku tatu huku mtume anakuonyesha kuna mwaka mzima kauita mwaka wa kufuri, mwaka si siku mbili tatu wala si wiki moja, mwaka mzima mtume anakuita mwaka. Kwa hiyo hakuna nchi kinachoitwa msiba na siku tatu, basi watu wasikari wa kuomboleza msiba mtume kuomboleza mwaka mzima. Na vile vile mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimkumbuka Bibi Khadija kashaamia Madina, alikuwa akichinja mbuzi kondoo, akigawanya nyama kwa marafiki wa Bibi Khadija. Yamethibitishwa hayo katika vitabu vya historia. Sasa hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama ukija katika hoja yao ya tatu kwamba Huseni kafa kishahidi, sasa ya nini tena kumlilia shahidi? Huyu tayari mtalafaki mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu peponi. Tunawaambia majibu ya hili, shahidi analiliwa bali ndo sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwalilia mashahidi. Mfano hapa mifano miwili. Mfano wa kwanza, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamlilia Hamza. Hamza aliuliwa kishahidi katika vita vya Uhud. Leo mahujaji wakienda hija au wakienda umra, wanatembelea moja katika sehemu za kihistoria kwenye viwanja vya Uhud, kaburi la Hamza na mashahidi wengine waliouliwa pale. Mtume kamlilia Hamza na Hamza kafa kishahidi. Huyu ni wa kwanza. Mfano mwingine wa pili, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamlilia Jaafar bin Abi Talib. Jaafar huyu anahusiana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, binamu yake. Jaafar kauliwa katika vita vya Tabuk, akakatwa mikono yake miwili. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Uingereza wametekeleza kwenye kumada ya wanafunzi kwa fariki kumuna. Thank you.
katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliyoonekana kuwa kubwa zaidi kwa utawala wa Kisayuni na kufaika na utajiri
رئيس إيران مسعود بشار وأعضاء طاقة عربية إدارية رسمية بتنفيذ قرار البرلمان